Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti. Povodom dolaska zvaničnika SAD-a Steinberga i Evropske unije Moratinosa u Sarajevo u pokušaju da se pronađe izlaz iz političke blokade u BiH. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić u utorak i formalno podne ostavku. O boravku slavnog holivudskog para Breda Pitta i Angeline Jolie u Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
slobodnaevropa.org.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg i španski ministar inostranih poslova Miguel Angel Moratinos doputovali su u dvodnevnu posjetu Sarajevu zbog španske inicijative za potpisivanje deklaracije o ustavnim reformama.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg i ministar vanjskih poslova Španije Miguel Angel Moratinos razgovarali su danas sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom. Iz OHR-a je saopšteno da je visoki predstavnik Valentin Incko tokom sastanka rekao da je situacija u Bosni i Hercegovini uznemirujuća, kao i da oktobarski izbori predstavljaju priliku da se taj trend promijeni. Zvaničnici Evropske unije i SAD-a izrazili su nadu da će predizborna kampanja biti usmjerena na stvaranje boljih uslova za život svih građana, kao i na konkretne mjere kojima bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina krene što brže prema Evropskoj uniji i NATO-u. U vezi sa pozivima na mirno razdruživanje, zvaničnici Evropske unije i SAD-a su se složili sa visokim predstavnikom da Dayton ne nudi takvu mogućnost. Istovremeno visoki predstavnik je rekao da su takve tvrdnje neprihvatljive i da se s njima mora prestati. Incko je rekao i da Bosna i Hercegovina može postati članica Evropske unije i NATO-a jedino kao država i da ne postoji druga opcija. Zamjenik američkog državnog sekretara i ministar vanjskih poslova Španije susreli su se danas i sa članovima predsjedništva BiH. Steinberg i Moratino su u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini stigli su zbog španske inicijative za potpisivanje deklaracije o ustavnim reformama. O tom dokumentu koji je ranije dostavljen zamjenik američkog državnog sekretara i španski ministar vanjskih poslova sutra će razgovarati sa liderima političkih partija u Bosni i Hercegovini. Predsjednici stranaka tim dokumentom trebali bi se obavezati da će pokrenuti reforme u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina želi punopravno članstvo u organizaciji islamskih zemalja, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić nakon susreta članova predsjedništva sa generalnim sekretarom ove organizacije Ekmaludinom Iskanogluvom u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina u organizaciji islamskih zemalja, koja okuplja 57 država, ima status posmatrača i, kako ističe Haris Silajdžić, predsjedavajući predsjedništva, BiH želi dobre odnose unaprijediti. Silajdžić napominje da Bosna i Hercegovina želi punopravno članstvo u ovoj organizaciji.
Evo, mi želimo da budemo punopravna članica, ali evo, kao što smo objasnili gospodinu generalnom sekretaru, zbog naših specifičnosti u Bosni i Hercegovini, mi ćemo, kada dođe vrijeme, zatražiti punopravno članstvo, kada se steknu uslovi u Bosni i Hercegovini, i nadamo se da će u tom trenutku organizacija islamskih zemalja razumjeti razloge naše kašnjenja, ako hoćete, i istovremeno da će imati punu podršku posebno generalnog sekretara. Ja u to ne sumnjam, pošto smo i do sada imali u njemu izuzetnog prijatelja bez rezerve Bosne i Hercegovine.
Generalni sekretar organizacije islamskih zemalja Ekmaludin Iskanoglu, koji je učestvovao u radu poslovnog foruma u Sarajevu, kaže da njegova organizacija daje punu podršku suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti BiH, te dodaje da je Bosna i Hercegovina dobro došla u organizaciju islamskih zemalja.
Though I see welcome that and we are looking forward for the time when Bosnia and Herzegovina government.
Organizacija islamskih zemalja pozdravlja tu želju i raduje se danu kada BiH vlada to odluči, a ja vas uvjeravam da će zemlje članice podržati zahtjev Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo. To članstvo neće biti samo za dobrobit BiH, nego će imati i globalni efekat. Posebno sada kada je Rusija postala posmatrač i kada nekoliko evropskih zemalja izražava želju da bude član organizacije islamskih zemalja, riječi su Ekmaludina Iskanoglua. Generalni sekretar organizacije islamskih zemalja dodaje da će njegova organizacija nastaviti sa projektima pomoći u procesu povratka izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije i Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji, koji je jedan od preduslova za korišćenje predpristupnih fondova Evropske unije. Ovo je prva posjeta predstavnika Bosansko-Hercegovačke agencije kolegama u Srbiji.
Ševkija Okerić, direktor agencije Serda, izjavio je za naš radio da je ovo važan sastanak koji doprinosi poboljšanju partnerskih odnosa.
Cilj je isto da malo relaksiramo ambijent u ovom dijelu Europe, da se povežu institucije, da malo više govorimo o ekonomskom razvoju, o stanju u poslovnom sektoru i da damo podršku inicijativama i aktivnostima u dvije države vezano za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Ivica Eždenci, direktor NARA, rekao je za naš program da je prvi susret samo početni korak od kog će privrede u Srbiji i Bosni i Hercegovini imati koristi.
Stvar je ovo priprema za pristupne fondove Europske unije iz regionalnog razvoja, gdje je kao jedan od uslova se pominje i međuregionalna sagradnja, to je partnerstvo između agencija iz različitih država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glavni grad Bosne i Hercegovine proslavlja Dan grada, 6. april. Pre 65 godina Sarajevo je oslobođen od fašista u Drugom svjetskom ratu, ali na isti dan 1992. godine počela je njegova trogodišnja opsada. Javlja Marija Arnautović.
Vidio sam na planeti Sarajevo, jedan čovjek jede i plače. Vidio sam djevojčicu na planeti Sarajevo, u parku kojeg nema, bere cvijeće kojeg nema.
Recitalom Planeta Sarajevo počela je svečana sjednica gradskog vijeća u povodu obilježavanja 6. aprila Dana Sarajeva. Gradonačelnik Alija Behmen podsjetio je na važnost 6. aprila, dana kada je Sarajevo u Drugom svjetskom ratu oslobođeno od fašista, ali i dana kada je 1992. godine počela četvorogodišnja opsada grada. Nacionalizam i dalje prijeti Bosni i Hercegovini i Sarajevu, upozorio je sarajevski gradonačelnik.
U vrijeme neznanja, zatucanosti, vjerske i nacionalne netrpeljivosti, zbog koje smo dva puta u istom stoljeću platili ogromnu ljudsku cijenu. Prijeti, najkraće rečeno, da potkopa ono što su najbolji sinovi i kćeri ove zemlje izvojevali u Drugom svjetskom ratu.
Na kraju je uputio poruku svim Sarajlijama.
Dragi sugrađani, ne postoje veće i manje Sarajlije. Niko zbog rodnog lista nema veće ili manje pravo na ovaj grad. Ovaj grad je uspijevao samo onda kada je svoja vrata držao širom otvorena. Sve drugo je kratkovidno odbacivanje ljudskih resursa, socijalnog kapitala koji u ovom gradu naročito sada potreban.
Na svečanoj sjednici uručena su priznanja i nagrade grada Sarajeva. Pojedinačnu 6-aprilsku nagradu u 2010. godini dobio je Ibrahim Spahić.
Sarajevo ima ponosne Sarajke i Sarajevije danas. Jedna generacija koja nije ratna, generacija budućnosti, ima pravo da sanja da Debelo brdo bude veliko nalazište. Ima pravo na koncert hol na Marijin dvoru. Ima pravo na filmski centar na Jagomiru. Ima pravo na nova pozorišta. Ima pravo na silicijske doline i nove tehnologije koje ova generacija mora izvesti. Ima pravo na drugačiji grad.
Grupna nagrada pripala je Larisi Cerić, Arijani Jaha i Branislavu Crnogorcu kao grupi koja je dala doprinos u oblasti sporta. Kolektivna 6-aprilska nagrada dodijeljena je opštoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš. Priznanje počasni građanin Sarajeva za 2010. godinu dobio je novinar iz Srbije Petar Luković.
U svom dugom životu, a sa vrlo malo nagrada sreće, imam vrlo malo nagrada u životu, da ih imam više, oni bi se zabrinuli za svoje mentalno zdravlje, tako da mi nije teško da u tih malo nagrada koje sam dobio izaberem najdraže, ovo to je ova danas.
Počasni građanin Sarajeva je Massimo Cacciari, gradonačelnik Venecije, borac za ljudska prava i koji je nesebično pomagao projekat Arsevi, te Erkan Uslu, danas rukovodioc odjela za kulturu grada Konje, koji je tokom opsade Sarajeva prikupljao pomoć, organizovao brojne humanitarne akcije i omogućio studiranje bosansko-hercegovačkih studenata u Turskoj. Priznanje ključ grada Sarajeva dodijeljeno je američkom novinaru i publicisti Roju Getmanu.
Čovjek koji me je nominirao u gradskom vijeću, pitao sam ga juče koje su obaveze počasnog građanina u Sarajevu, jer to je prvi put da mi se to desilo, nisam ni sanjao da će mi se desiti. On je rekao, nemoj biti ideolog, ostani nepristrasan, nastavi tražiti istinu i u tom kontekstu ja ponizno prihvaćam vašu nagradu i ponosan sam što sam građanin Sarajeva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je uoči potpisivanja novog sporazuma o nuklearnom razoružanju između SAD i Rusije na konferenciji za novinare u Moskvi istakao.
Novi sporazum pokazuje promjenu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije po pitanju nuklearnog razoružanja i njihovo podizanje na viši nivo. Naš strateški partnerski odnos ima cilj jačanje međusobne i globalne bezbjednosti. Sporazum označava nove odnose u rusko-američkom bilateralnom partnerstvu.
Prema novom dogovoru svaka zemlja će smanjiti broj nuklearnih bojevih glava na po 1550. Sporazum će u Pragu 8. aprila potpisati američki i ruski predsjednik Barack Obama i Dmitri Medvedev. Zbog samita u Pragu mere bezbednosti su podignute na viši nivo. Britanski premijer Gordon Brown od britanske kraljice Elizabete zatraži i dobio odobrenje za raspisivanje novih izbora.
Kraljica se složila da se raspusti parlament i izbori će se održati 6. maja.
On May the 6th. Lider opozicionih konzervativaca David Cameron izjavio da je već bilo vrijeme da se raspišu novi izbori.
Znam da može doći do stvarne promjene ako dobijemo ove izbore. Naši planovi će biti radikalni. Neće to biti samo promjena politike, već sasvim drugi način vođenja države.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa slijedi tematski blok. Najprije o pokušajima da se pronađe izlaz iz političke blokade u Bosni i Hercegovini. Povodom dolaska zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga sa ministrom inostranih poslova Španije Miguelom Angelom Ratinosom u Sarajevo, lideri BH političkih stranaka ponovili su od ranije poznate stavove da nema pomaka u promjenama ustava u izbornoj godini, te da će i Madridska deklaracija kao i aprilski paket i butmirski proces biti samo jedan u nizu propalih pokušaja da se približe suprotstavljeni stavovi. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Steinberg i Moratinos planirali su posjet u Bosni i Hercegovini u okviru španske inicijative za potpisivanje deklaracije o pokretanju ustavnih reformi. Uoči sastanka sa Steinbergom i Moratinosom BH lideri nisu promijenili ranije izrečene stavove. Srpski političari ocjenjuju da se Madridskom deklaracijom od Republike Srpske traži preveliki ustupci, a bošnjački lideri smatraju da ona ne nudi dovoljno za jačanje države. I jedni i drugi slažu se u jednom, da u izbornoj godini nije vrijeme za ozbiljne razgovore o ustavnim promjenama. Milorad Dodik ponovio je danas da on nije zainteresovan za suštinske promjene ustava ni prije ni poslije izbora.
Mislim da napori koji se ulažu od strane Španije su već zavidni, imajući u vidu različite interese ovdje. Naravno da je veoma problematično to da sadašnji lideri preuzmaju obaveze za lidere poslije izbora. Kako će konfiguracija biti izbora poslije, vidjet ćemo. Ali svakako to treba dati u ruke novim vlastima, kako god one budu, a ne sada praviti određene vrste pritiska.
Sulejman Tihić, lider SDA, kaže da je pesimista da bi se u izbornoj godini mogao otvoriti proces značajnih ustavnih promjena, napominjući da su odbijanjem aprilskog paketa i butmirskog procesa BH političari, prvenstveno Stranka za Bosnu i Hercegovinu i SNSD, pokazali da nisu dorasli kompromisu, zbog čega je međunarodna zajednica u posljednje vrijeme zauzela pasivan stav prema Bosni i Hercegovini.
Odgovornost za ovakvo stanje i za buduće stanje snose oni koji su odbili dvije konkretne ponude aprilskog paketa i butinskog paketa. Ova deklaracija po svom obimu, sadržaju je daleko ispod rješenja aprilskog butinskog paketa. Mislim da je bolje nešto ne počinjati, gajiti neka lažne iluzije, nade građana i onda pružati priliku opet onim radikalnim elementima, politikama isključivosti koji će govoriti da neće nikakve promjene ili pak da pristaju na kozmetičke promjene, drugi koji će postavljati maksimalističke zahtjeve.
Steinberg i Moratino sastali su se sa članovima predsjedništva, ali susret je bio zatvoren za javnost. Aris Ilajđić, lider Stranke za Bosnu i Hercegovinu, prije susreta rekao je da će ovaj sastanak biti važan za procjenu da li je Bosna i Hercegovina spremna za NATO, a ustav će prema raspoloženju drugih stranaka biti u drugom planu.
Očekujem prije svega da Sjedinjene Američke Države daju zeleno svjetlo za MAP, za naše napredovanje prema NATO-u, oni sada odlučuju o tome.
Poznato je da Dodik za odbijanje rješenja koja bi značila uspostavu funkcionalne države ima podršku Rusije. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan-Harčenko za naš radio je izjavio kako i Rusija očekuje da učestvuje u procesu donošenja odluka o budućnosti Bosne i Hercegovine zajedno sa članicama Evropske unije i Amerikom, ali da je njena podrška u skladu sa njenim strateškim ciljevima.
Mi smo dobili signale da Španija želi da Rusija bude uključena, i ne samo Rusija, i ja sam čuo da i Turska. Što se tiče najava oko deklaracije, mogu da kažem još jednu stvar koja je važna za Rusiju. Mi, imajući svoj odnos prema širenju NATO, ovo je stav Rusije, mi ne smatramo kao da taj širenje NATO doprinosi stabilnost u Europi, onda naravno mi ne bismo hteli prisutstvovati uz podržavanje neke deklaracije koja je usmerena ili koja pomaže širenju NATO.
Lideri dva HDZ-a vjeruju kako je još uvijek moguće postići dogovor. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
Ako bi se dogovorili oko te deklaracije, u osnovi to je opredeljenje da odmah nakon izbora 2010. godine krenemo ustavne promjene. Ja sam sa SDA dogovarao jedno strateško partnerstvo za zadnjih godinu dana. Slično jedno partnerstvo smo dogovarali sa SNSD-om zadnjih godinu dana i moguće da se, ja vjerujem da ćemo mi zadnji tjedan 4. mjeseca to i potpisati na sastanku u Mostaru.
Sastanak zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga i ministra vanjskih poslova Španije Miguela Angela Maratinosa sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima planiran je za sutra, a očekuje se da će napomenuti vlasti u Bosni i Hercegovini da ova država ne može u evropske integracije i NATO sa diskriminatornim ustavom i bez dogovora političkih lidera oko važnih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme iz Srbije. Savjet Narodne banke Srbije prihvatio je danas ostavku guvernera Radovana Jelašića, koji je svoj potez objasnio ličnim razlozima. Narodna banka Srbije trebalo bi da sa novim guvernerom dobije i novi zakon koji bi, pored izbora prvog čovjeka centralne banke, trebalo drugačije da uredi i odlučivanje unutar ove institucije. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Neopoziva ostavka guvernera Radovana Jelašića, koji nije mario za princip jak dinar popularan guverner, prihvaćena je od Saveta Centralne banke, na čijem je čelu upravo čovek koji u javnosti slovi za najozbiljnije kandidata za njegovog naslednika. Dejan Šoškić, koji je jedan od članova premijerovog ekonomskog tima i profesor na ekonomskom fakultetu, otkrio je da su sa njim vođeni neformalni razgovori.
Nekih neformalnih kontakata jeste bilo, međutim ja bih zaista u ovom trenutku prepustio demokratskom procesu da ide svojim tokom. Sigurno je da je potrebno da se obave još dosta tih preliminarnih konsultacija da bi se konačno izašlo sa nekim konkretnim predlogom.
Sam Šoškić je za B92 rekao i da će, ukoliko se ide na izmenu zakona o centralnoj banci, biti potrebno vreme za izbor guvernera, te da bi se iznenadio da to bude manje od 2-3 mjeseca. Po nekim analitičarima, novi zakon bi trebalo da poveća nezavisnost centralne banke sa podelom odgovornosti između guvernera monetarnog odbora i saveta. Međutim, prema nekim izvorima, novi zakon predviđa značajno slabljenje uloge guvernera u odnosu na nadležnosti saveta, pa su u javnosti nezvanično kao motiv do sadašnjeg guvernera da podnese ostavku pominje upravo donošenje zakona o Narodnoj banci. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Stvar je jednostavno šta će biti volja aktualne većine u kom pravcu da se ide, ali jednostavno ja ne mislim da će tu biti nekih spektakularnih promjena. Ono što meni jedino bode oči, to je jačanje uloge savjeta i samim time jedno određeno razvodnjavanje odgovornosti. Ovako je jednostavnije kada imate i guvernere koji odgovara isključivo.
Novi zakon donosi još jednu novinu koja je privukla pažnju javnosti, a tiče se toga ko predlaže novog guvernera, pa bi to mogao da radi predsjednik države umjesto Skupštinskog odbora za financije kako je bilo do sada. Tačno je da je to praksa pojedinih zemalja, kaže nam Aleksandar Stevanović, ali i primećuje.
Mislim, bilo bi bolje da ga predlaže Skupština. Naš sistem nije takav da bi predsjednik trebao tim poslovima da se bavi, ali idemo u pravcu jačanja predsjednika, tako da eto.
Savet Narodne banke je ocenio da je Radovan Jelašić kao guverner značajno doprineo da monetarna politika uspješno prebrodi izazove krize, da se očuva stabilnost bankarskog sektora i obezbedi stabilnost cena. I pored uveravanja vladinih zvaničnika da institucije ne zavise od jednog čovjeka, analitičari ipak upozoravaju da je za zemlju u kojoj institucije nisu do kraja izgrađene jako važno ko će biti na njihovom čelu. Ipak se svi nadaju da će i novi guverner voditi monetarnu politiku sličnu Jelašićevoj. Među njima je i Milan Ćulibrk, urednik Ekonomist magazina, koji kaže da monetarna politika mora da bude pandan fiskalnoj.
I ukoliko vlada bude vodila odgovorno fiskalnu politiku, onda će novom guverneru neuporedivo biti lakše da vodi nekakvu adekvatnu monetarnu politiku koja neće biti mnogo restriktivna, kao što je bilo perioda kada je sada već odlazeći guverner Jelašić morao da vodi prilično restriktivnu monetarnu politiku i da zbog toga bude izložen kritikama i privrednika, pa čak ponekad i pojedinih ministara.
Poslednjih meseci guvernera su pojedini privrednici kritikovali što štedi devizne rezerve i sada se Unija poslodavaca obratila Vladinom socijalno-ekonomskom savetu povodom izbora guvernera. Nebojša Atanacković, predsjednik Skupštine Unije, kaže da bi Centralna banka trebalo da nađe mehanizme da pomogne izvoznoj privredi.
Obzirom da je nama neophodno da pojačamo jednostavno izvozne napore, da bi mogli da smanjimo deficit koji imamo ka inostranstvu i da bi mogli da otplatimo kredit, mislim da treba povesti račune o tome, ne samo u smislu da se po svaku cenu sačuva kurs, već i da se razmišlja o tome da se eventualno dozvoli i nešto veća inflacija, odnosno da se dozvoli i pad dinara, da se pokuša da banka na svojim intervencijama pojeftini kreditno zaduživanje kod banaka koje su inače opterećene velikim depozitima i da eventualno deo svojih rezervi usmeri ka našoj privredi.
Na drugoj strani ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da nijedan zakon neće moći da spreči mogućnost lobiranja i da guverner može da trpi velike pritiske, već da je potrebno da ojačaju institucije i da one budu ozbiljno shvaćene.
Treba će dosta vremena da se shvati da se ne ide kod guvernera i da se njemu ne govori o šta bi on trebao da radi sa deviznim rezervama, deviznim kursem i slično. Nego je njegovo da saopšti ciljeve monetarne politike na početku godine i ako ih ostvari, onda je sve u redu. A ako ih ne ostvari malo, recimo, ako cilja inflaciju 7, ona bude 8, da mu se smanji otplate, ako cilja inflaciju 7, ona bude 9, da mu se lijepo da otkaz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posle političkih i ekonomskih tema o boravku slavnog holivudskog para Breda Pita i Anđeline Jolie u Crnoj Gori, nakon posete Sarajevu, izbjegličkim centrima u Goraždi, Rogatici i povratničkom selu Međeđa kod Višegrada, holivudski par je odseo u bečičkom hotelu Splendid. Uprava hotela je rekla našem radiju da su utisci slavnih gostiju veoma pozitivni, zabeležio Srđan Janković.
Najpoznatiji holivudski par Brad Pitt i Angelina Jolie su gosti hotela Splendid u Bečićima, gdje su odsjeli u predsjedničkom apartmanu u kojem su ranije odsjedale i druge zvijezde svjetske muzičke i javne scene kao što su Rolling Stones, Madonna i Julio Iglesias. To nam je potvrdio direktor Splendida Žarko Radulović, rekavši da dolazak najpoznatijeg glumačkog para nije bio slučajan.
Brad Pitt je imao namjeru da dođe do Crne Gore u svakom slučaju, jer ja se imao čast i veliko zadovoljstvo juče da se upoznajem s njim i da porazgovaram. On je planirao da Anđelini pokaže Crnu Goru jer on nosi veoma lijep uspomen iz Crne Gore iz perioda kada je snimao na početku svoje karijere jedan film da došao u Hotel Splendid. On je znao za hotel od ranije, znao je da je bila Madonna, da li bi ona rekla, nisa to utvrdio, ali pretpostavljam da je moguće da je ona. I smjestili su u predsjednički apartman i Anđelina kad je vidjela, rekla je, prokomentarisala je, rekla je, njemu se obratila i rekla je kao, ovo je izvanredno, ovdje bi mogli i djecu da dovede. To je taj njen komentar je bio dok ja još nisam bio prisutan. Kad sam ja došao, on mi je ponovio tu istu stvar, ja sam rekao, kako ne, bit će na veliko zadovoljstvo i čast. Rekao, možete biti naši gosti, ja mogu sad već da vam garantim unaprijed za diskreciju, integritet, da vas niko ne dira. Zahvalio mi se i evo tu su još, dobili su od nas jedan prigodan poklon, lijepu brošuru od Crnoj Gori i naš brend Plantaže, jednu flašu vina premijera iz 2000. godine koju je posebno lako zagledao i obradovao se. I kaže, ovo ćemo kad dođemo doma da otvorimo da probamo.
Radulović ocjenjuje da dolazak glumačkog para nije značajan samo za hotel, već i za Crnu Goru i region.
Ja mislim za hotel svakako, ali mene raduje jedna druga stvar, što je to za Crnu Goru, pa i region, jedan značajni trenutak, jer Brad Pitt i Angelina Jolie ne dolaze svaki dan, pogotovo ne u ovaj region koji je bio poznat po nekim drugim stvarima. Dobro je što se sad prepoznaje po ovim.
Prema onome što su objavili mediji u Crnoj Gori i regionu, najpoznatiji glumački par je najprije posjetio Sarajevo, a zatim izbjeglički centar u Goraždu, gdje je Angelina Jolie boravila u svojstvu ambasadora dobre volje u Ujedinjenim nacijama, čime je ukazala na probleme raseljenih u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva je trebalo da posjete Dubrovnik, od čega su odustali zbog medijske pompe koja je nastala, pa su potom privatnim avionom odletjeli za Tivat i u ponedjeljak se našli u hotelu Splendid. Na naše pitanje da li je glumački par tražio bilo kakav specijalni tretman i posebne zahtjeve, direktor Žarko Radulović kaže:
ništa specijalno, i moj utisak je to, i nekako moje iskustvo sa tim najinteresantnijim ličnostima današnjice svjetskih razmjera, što su veći i poznatiji, to su i manji zahtjevi. Je veoma jednostavni ljudi sa malo zahtjeva, lijepo su večerali, laganu večeru u riblju, jutro s doručkom, ali također ako lagani doručak, uživaju u prirodi, u bečićima i u miru. Uspjeli smo da ih sačuvamo od medija, niko ih ne uznemirava, to je ostalo naš zadatak. Tako da se nadam da će ovo što su ovdje osjetili i vidjeli da ih motiviše da dođu još jedan put.
Da hotelsko osoblje dobro čuva Breda Pita i Angelinu Jolie od medija i svih ostalih zainteresovanih fanova, potvrdio je i urednik fotografije dnevnog lista vijesti Savo Prelević, koji se nalazi u blizini hotela Splendid i koji kaže da su svjetske agencije zainteresovane za boravak mega glumačkih zvijezda u Crnoj Gori.
Tu su prisutne najjače fotoagencije iz Europe, znači France Press, Reuters, Associated Press i druge. Što se tiče samog hotela, obezbeđenje ne dozvoljava da se priđe sa glavne ulice. Čim se skrene prema hotelu, na ulici zaustavlja security i dozvoljava fotoreporterima, novinarima i kameramanima da priđu, da u hotel, da uđu, da popiju kavu, pod uslovom da oprema ostane u automobilu koji se parkira u garaži.
Ovo je drugi boravak Breda Pita u Crnoj Gori. Prvi put je došao prije 22 godine, na samom početku glumačke karijere, kada je glumio u filmu Božidara Bote Nikolića Tamna strana sunca, romantičnoj drami u kojoj je igrao mladog Amerikanca koji na Jadranu traži lijek za oboljelu kožu. Film je sniman u Kotoru i Svetom Stefanu daleke 88. godine, a prema dostupnim informacijama Brad Pitt je tada bio plaćen svega $1,500 po nedjelji snimanja. Snimanje je trajalo 7 nedjelja, a početak ratnih sukoba je prekinuo završetak filma, koji je zbog toga objavljen tek 1997. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pri kraju ovog dela našeg programa posjećamo šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. Koliko je danas ostalo u Crnoj Gori od čojstva i junaštva? Profesor Saša Popović.
To je jedan zaista pravi filantropski čin koji je učinila gospođa Lidija Leovac iz Herceg-Novo, koja je svu svoju ušteđevinu, iako je samohrana majka, dodijelila drugoj samohranoj majci ili drugoj ženi ugroženog standarda u Nikšiću.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Navršava se 18. godišnjica najvećeg antiratnog umetničkog projekta u Srbiji, u kojem je učestvovao i frontmen električnog orgazma Srđan Gojković Gile.
Mir, brate, mir.
Pre svega je iskazivanje nekog stava, znači da nekim svojim prijateljima van Srbije i van Beograda dam do znanja gde mi stojimo u tom trenutku, u tom sveopštem ludilu.
I po svojom
školu u selu Osmače kod Srebrenice nekada je pohađalo 500 đaka, a sada svega 11. Smail Atić.
Meni je najteže, ja svaki dan putem opće u školi 50 km, kad je veliki snijeg i ne idem u školu.
Uz pomoć projekta Evropa za sve, 40 mladih bez roditeljskog staranja iz Srbije otputovalo u trodnevnu posetu Beču.
Dolazim iz Negotina.
Osmehno lice, zadovoljni ste sreći.
Da.
Znate ko vas vozi?
Znamo, da. Niki Lauda.
Srećan vam put.
Hvala.
Koliko je danas ostalo u Crnoj Gori očojstva i junaštva?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Prva međunarodna konferencija Sarajevo Business Forum okupila je više od 600 gostiju i potencijalnih investitora, uglavnom iz arapskog sveta. Ideja je da se stranim investitorima ponude konkretni projekti iz energetike, infrastrukture, turizma, poljoprivrede, čija vrednost prelazi 11,5 milijardi evra. Domaćini u Sarajevu hvalili su prirodne lepote zemlje, neiskorišćenost energetskih resursa, stabilnost valute i bezbednost, dok su međunarodni investitori tražili konkretne brojke i uslove pod kojima mogu poslovati. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je zemlja velikih potencijala i neiskorištenih prirodnih resursa. Zemlja stabilne valute i niske inflacije, i to su samo neki od razloga koje su predstavnici domaće vlasti ponudili investitorima uglavnom arapskog svijeta okupljenih na prvom Sarajevo Business Forumu. Ponuđeno je više od 150 projekata čija vrijednost prelazi 11,5 milijardi eura. Dok je iskorištenost resursa i energije u zemljama Europske unije oko 98%, u Bosni i Hercegovini ta brojka prelazi tek nešto oko 35%, i to je naša velika šansa, ističe organizator foruma, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Haris Silajđić.
Ja mislim da je značajno da smo konačno shvatili gdje leže naši potencijali, da smo shvatili da ne treba praviti prepreke nečemu što je, evo ovo smo mogli uraditi prije 3 godine, nažalost nismo. Posebno u sektoru energije, koji je naš najveći sektor. Mi imamo samo 36% resursa koje smo upotrijebili, dakle ogroman potencijal leži neupotrijebljen ili voda teče, tako da kažem, voda koja može praviti energiju.
Bosna i Hercegovina za ekonomski razvoj treba iskoristiti 3 bitne stvari, što važi i za cijeli Balkan. To su geopolitički položaj, odnosno činjenica da je raskršće svih ekonomskih ruta, zatim veze različitih kultura, ali najbitnija je sigurnost i politička stabilnost, poručuje ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoğlu. Bivši premijer Malezije Mahathir Mohamed podsjetio je da je Malezija napredovala zahvaljujući unapređenju privatnog sektora i istakao da bi Bosna i Hercegovina trebala slijediti ovaj primjer. A smetnja razvoju privatnog sektora u Bosni i Hercegovini jeste spora i neefikasna birokratija, ističe Fejs Al-Zamer, predstavnik kuvajske kompanije koja je još prije 13 godina pokušala razviti biznis u Bosni i Hercegovini, ali bez uspjeha.
One of the investors is here today, came here 1997.
Došli smo kao investitori još 1997. na istu ovakvu konferenciju i tada smo čuli ovako hrabrujuće informacije za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu. Kupili smo 130.000 kvadratnih metara u okolini Sarajeva, ali za 13 godina nismo uspjeli uraditi ništa zbog brojnih prepreka i obstrukcija. Nismo mogli pokrenuti projekat. Htjeli smo napraviti resort i turistički kompleks. Zbog duge procedure registracije nismo mogli prevesti zemlju u vlasništvo kompanije. Zbog zaštite zelene zone nismo mogli bilo šta napraviti. Bilo je potrebno bezbroj dozvola od spore administracije i birokratije. Kontaktirali smo i gospodina Silajđića, ali nije bilo pomaka niti bilo kakve pomoći.
Nažalost, zamjerke na ponuđenu uglađenost, ali bez konkretnih ideja, imao je i potpredsjednik saudijske kompanije Zamil Group, Hamad Al-Zamail.
I have a joint venture with Germans, Italian.
Ja imam zajedničku kompaniju sa Italijanima, Nijemcima, Francuzima. Kada im budem predstavio Bosnu i Hercegovinu, oni će me pitati zašto bi mi trebali da ulažemo u Bosnu i Hercegovinu, kakvi su im porezi, kakve olakšice imaju investitori. Vi ste nam rekli da je Bosna i Hercegovina lijepa, ali mi niste rekli zašto bismo mi trebali doći ovdje, a ne negdje drugu. Zašto da investiramo ovdje, a ne u Singapuru ili u Italiji? Dakle, trebam više konkretnih odgovora.
Odgovor na ovo teško pitanje nudi bivši bosansko-hercegovački premijer i ekonomista Zlatko Lagumdžija.
Second point, I think it's about time to invest because financial sector is the healthiest part of the economy.
Reći ću vam da je financijski sektor u Bosni i Hercegovini daleko zdraviji od ekonomije i bilježimo porast bruto društvenog dohotka jer male zemlje iz svjetske recesije izlaze brže nego razvijene. Također, poreske stope u Bosni i Hercegovini su daleko niže nego u zemljama eurozone, što je važno za biznis. Također, naša poslovna zajednica ne vidi problem u poslovanju na deviznim tržištima, što je također drugačije nego u zemljama Europske unije. I na kraju da kažem da je Bosna i Hercegovina na vrhu zemalja za ulaganje jer je stabilna i sigurna i u njoj nema terorizma, poručuje Lagumdžija. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić ponovio je da je Bosna i Hercegovina stabilna zemlja za ulaganje jer ima čvrstu valutu sa niskom inflacijom u kojoj uspješno posluje oko 30 komercijalnih banaka. Još jedna od pogodnosti je i nizak vanjski dug Bosne i Hercegovine, te prema preporukama Međunarodnog monetarnog fonda BiH ima potencijala za zaduživanje ukoliko strane banke pronađu interes da posluju u njoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku prisjećanje na ratna vremena. Pre 18 godina, nekoliko dana pre početka rata u Bosni i Hercegovini, Mila Mladenović, Zoran Kostić Sane, Srđan Gojković Gile i još nekoliko beogradskih muzičara podigli su glas protiv rata i mobilizacije. Projekat Rim Tuti Tuki i pesma Slušaj Vamo bili su retki primjeri antiratnog angažmana koji nažalost nije imao snage da spreči širenje rata i zločina koji su se narednih godina dešavali. Inicijativa Mladih za ljudska prava iz Beograda nizom koncerata obeležava taj dan kao sjećanje na sve koji su pokušali da mirovnim akcijama spriječe raspad nekadašnje SFRJ. Pripremio Želimir Bojović.
Tačno pre 18 godina ratni užasi iz Hrvatske počeli su da se prelivaju na Bosnu i Hercegovinu. Jedan mali broj beogradske intelektualne elite pokušao je na razne načine da se suprotstavi narastajućem ratnom užasu. Milošević i njegova ratna mašinerija ipak su bili daleko moćniji držeći sve mehanizme represije u svojim rukama. Dragan Popović iz Inicijative mladih za ljudska prava, koja organizuje sećanje na projekat Rim Tuti Tuki, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje dva razloga zbog kojih je važno sećati se mirovnih akcija početkom 1992. godine.
Jedno je da obeležimo početak rata na području Bosne i Hercegovine, a drugo je da podsjetimo također i da je u to vrijeme postojao u Beogradu i u cijeloj Srbiji antiratni pokret. Taj antiratni pokret pre svega su činili pripadnici intelektualne elite, ali također kulturne i umjetničke elite koji su svojom kreativnošću, maštom i hrabrošću, rekao bih, pokazali jedno drugačije lice Srbije i drugačije lice Beograda. I konkretno šaljemo poruku za budućnost da i u takvim vremenima postojalo ljudi koji su vidjeli šta se sprema, koji su vidjeli šta počinje upravo tog trenutka i do čega će nas dovesti ratna politika Slobodana Miloševića režima u Srbiji.
Jedan od važnih trenutaka u novijoj istoriji mirovnih pokreta u Srbiji i stvaranje benda Rim Tuti Tuki. Beogradski muzičari Zoran Kostić Cane, Nebojša Antonović Anton, Borko Petrović, Srđan Gojković Gile, Goran Čavajda Čavke, Zoran Radomilović Švaba, Ljubomir Jovanović i Milan Mladenović osnovali su proleće 1992. godine antiratni sastav Rim Tuti Tuki. Bez dozvole za javni nastup, osmorica članova Ekaterine Velike, Party Breakersa i Električnog orgazma su u otvorenom kamionu kružili beogradskim ulicama i delili singl, izvodili pesmu Slušaj Vamo i njenim refrenom Mir, brate, mir, podigli glas protiv rata. Jedan od najdirektnijih učesnika projekta Rim Tuti Tuki, koji nije bio samo poziv muzikom protiv rata, već i daleko veći i značajniji u svojoj ideji, Srđan Gojković Gile iz benda Električni orgazam, kaže za Radio Slobodna Evropa da se čitav projekat dogodio spontano, bez previše planiranja i kao odgovor na nasilnu mobilizaciju.
Kako se sjećam, Cane i Čavke su u stvari u nekom direktnom razgovoru zapravo pokrenuli ideju da snimimo neku pesmu i da nešto napravimo i ono, bukvalno sutra smo zakazali prvu i jedinu probu na kojoj smo zapravo i komponovali napravili. napravili tu pesmu, onda je bio dogovor da ta ploča ne sme nikako da bude ni u kakvoj vrsti prodaje i da će izdavač singla biti u stvari radio B92 i onda je zamišljen taj kao neki koncert koji bi bio promocija gde smo mi na kamionu svirali i u stvari delili taj singl kad je on bio završen. Nećemo da pobedi narodna muzika, više volim tebe mladu nego pušu da mi dadu mir, mir brate mir.
U akciji aktivno učestvovao i radio B92, uz čiju je pomoć odštampan promotivni singl sa pesmom Sluše vamo, koji je korišćen kao podrška akciji. Mnogi se sećaju trošnog kamiona na kojem su muzičari izvodili taj singl. Veran Matić, direktor B92, za Radio Slobodna Evropa otkriva jednu zanimljivost u vezi sa tim kamionom.
Ivan Stambolić, na primjer, to niko ne zna, evo, ja prvi put sada to govorim, je dao novac za iznajmljivanje i ovog kamiona i za ovaj koncert.
Matić ističe da mu je i sada teško da se vraća u taj period ispunjene neprestanim sukobima sa režimom i da je sa protokom vremena nada da će se rat ipak zaustaviti postajala sve manja.
Bio sam ubeđen da možemo nešto da uradimo sve do onog trenutka dok nisu prekinute telefonske veze. Posle, znači već negde u drugoj polovini 92. godine bilo je veoma, veoma teško i posle pozicije Kelnov da se svake godine pretvara u novih pet partija i jednostavno bilo jako teško sažimati energiju. Energija se upravo obrnuto rasplinjavala. Praktično do tog maja 92. godine smo imali okupljanje energije i što je bilo stvari jako važno, a onda posle toga smo imali jednu ako dezintegraciju.
Profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić, koji je početkom 90-ih bio aktivan u nekoliko mirovnih organizacija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško tvrditi da je većina građana bila za rat, ali da je atmosfera pre 18 godina bila takva da svak onaj ko je bio protiv rata jednostavno nije imao šanse.
Mi smo se okupljali, ali smo bili malo brini. Pošto zvanična propaganda državna mašinerija je radila punom snagom u svim bivšim republikama i nije bilo šanse da se neko njoj odupri. Smo mi dopirali do ljudi samo kroz neposredne razgovore, dok su oni imali neviđeni pristup preko radija i televizije. I naše nastojanje da se spreče rat je u stvari bilo više nastojanje da se početak rata odgodi. A kad je rat već krenuo, da koliko toliko pomognemo onima koji su bili pogođeni ratom, ali u svakom slučaju ni jedna mirovna akcija ni u jednoj bivšoj Jugoslovenskoj republici nije uspjela da postigne ništa više od toga da skrene pažnju delu javnosti na početak rata i na ono što će se događati.
Tačno 18 godina kasnije, jedan od najznačajnijih mirovnih projekata Rim Tuti Tuki biće obeležen u centru grada nastupima grupa Repetitor, multietnička atrakcija, Lira Vega, Stuttgart Online i Superkvartet. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu radija Slobodna Evropa slede dve storije o položaju mladih kod Srebrenice kao i u Beogradu. Pre pet godina u povratničkom selu Osmače kod Srebrenice obnovljena je zgrada osnovne škole. Uređena je nekoliko učionica, a u funkciji je samo jedna koja je dovoljna da se u nju smeste svi učenici iz ovog i susednih sela. Slovom i brojem ovde je 11 učenika, ali nisu svi iz istog razreda. U svakom od prvog do petog razreda ima po nekoliko đaka, ali se nastava održava istovremeno za sve. Zabeležio Sadik Salimović.
U sedam obnovljenih škola u srebreničkim seoskim centrima ranije je bilo više od 5000 učenika, a sada ih je nešto manje od 100. Nastavu od prvog do petog razreda u školi u Osmačama za svega 11 učenika drži Muška Sulejmanović, profesor sociologije. Posle završenog studija u Sarajevu ona nije željela ostati i čekati posao, pa je svjetla Velegrada zamijenila seoskim ambijentom.
Ovdje sam došla 2008. godine. Prijavila sam se na konkurs koji je bio raspisan tad. Završila sam srednju učiteljsku školu. Po završetku srednje škole upisala sam Fakultet političkih nauka i završila sam odsjek sociologiju za profesora sociologije. Tako da su me primili.
U jednoj učionici škole u Osmačama zajedno su svi učenici. Za razliku od ostalih škola gdje su na vratima učionica natpisi sa nazivom i brojem odjeljenja, ovdje su oni okačeni na stolovima. Učiteljica Muška Sulejmanović odlično se snalazi u ovom poslu, iako joj je ponekad teško izvoditi nastavu istovremeno za sve učenike. Učiteljica Muška koristi 3 dnevnika. Jedan je rezervisan za prvi najbrojniji razred i u njemu su popunjena 4 lista. Učenici drugog i trećeg razreda vode se u drugom, a u trećem dnevniku su upisani učenici četvrtog i petog razreda na po 3 lista.
Jedan radni dan izgleda ovako. Recimo, pošto imam 5 kombinacija, moram kombinovati, recimo, prvi razred da ima moju okolinu, drugi razred matematiku, treći engleski, četvrti razred bosanski, peti razred poznavanje društva. Pošto samo s jednim razredom mogu raditi obradu, ostali radi ili vježbanje ili ponavljanje gradiva.
Sadet Hanžić je prošle jeseni prvi put sjeo u školsku klupu.
Najviše volim da crtam, da pišem i da učim.
Mersiha Dudić odličan je učenik i do sada je osvojila nekoliko diploma.
Ja sam sama u 5. razredu, imam 4 drugarice svoje, jedna mi nije iz ove škole, ovdje su 3, jedna mi je sestra i još 2 drugarice koje su mi iz ove škole. Ja najviše volim matematiku. Dobra sam učenica, dobila sam 4 diplome od kako sam pošla u školu. Te diplome sam dobila radi dobrog učenja i primjernog vladanja i nadam se kad pođem u Srebrenicu u 6. da ću biti među najboljim učenicima.
Emina Krđić pohađa 4. razred.
Ja i Smaja smo u 4. razredu. Ja volim najviše matematiku i imam 3 drugarice.
U istom razredu, u istoj učionici, sa učenicima iz ostalih odjeljenja je Ismail Atić iz Šubina, sela 25 km udaljenog od škole. Tokom zime, kada napada veliki snijeg, Ismail ne može u školu i samo u prvom polugodištu imao je ravno 100 izostanaka.
Meni je najteže, ja svaki dan putem opće u školi 50 km, kada je veliki snijeg i ne idem u školu.
Učiteljica Muška ima pohvale za svojih 11 učenika.
Ja sam prezadovoljna u ovoj kombinaciji koju imam. Djeca dobro uče, stignu naučiti ono što radimo i ja sam zadovoljna. Što se tiče učenja, prezadovoljna. Postignu uglavnom nastavni sadržaj koji je planiran za taj mjesec.
Časove fizičkog vaspitanja učenici provode vani, a najviše se igraju u nedavno uređenom parku. U nekad poznatoj školi u Osmačama, koju je svake godine pohađalo oko 500 učenika, prva slova učili su đaci koji su danas profesori, doktori i znanstveni radnici. I među ovom šakom učenika, od kojih svi pokazuju veliko interesovanje za školovanje, može se očekivati da će neko postati poznata i priznata ličnost. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon Srebrenice, storije iz Beograda. U okviru projekta Evropa za sve, 40 mladih bez roditeljskog staranja otputovalo je sa beogradskog aerodroma u trodnevnu posetu Beču. Putovanje je svakako jedan od načina da se prevaziđe otuđenje mladih u Srbiji od svojih vršnjaka u Evropi. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Sa svojim iskustvima koja nisu bila nimalo vedra i laka, 40 mladih bez roditeljskog staranja iz Negotina, Beograda, Kruševca, Sremske Kamenice i Niša krenulo je sa beogradskog aerodroma puta austrijske prestonice. Sa osmehom na licu, zahvaljujući zajednici i donatorima koji su prepoznali njihov trud, prvi put putuju avionom.
Prvi put je da idem u Beč, predstavnici Dečeg sela i Sremske Kamenice imali sreće da svi putuju, ali su izabrani najbolji učenici. I ja se nadam pre svega lepom vremenu i nadam se da ćemo predstaviti našu zemlju i domove iz kojih dolaze najbolji na mogući način.
Blagica Milentijević iz Kruševca. Osjećam se sjajno zato što mi je pružena prilika da vidim Beč i da upoznam neke nove.
Prvi put, drago mi da vidim kulturu, način života, istoriju, pošto volim istoriju onako. Sad živim u Kruševcu, inače sam odavde iz Beograda.
Znate ko vas vozi?
Znamo, da. Niki Lauda.
Mlade koji prvi put odlaze u Evropu ispratili su ministri Rasim Ljajić i potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić.
Činjenica je da danas 40 dece i mladih
kojima nije krenuo baš najlakše u životu. Nisu imali roditelje, ali su pokazali da su dobri ljudi i dobri učenici. Želimo ovako da pošaljemo jednu poruku da se trud isplati, da ima ljudi koji to gledaju, ima ljudi iz privrede, iz vlade koji će to podržati i da to bude primer za sve mlade, da ta Evropa nije neka iluzija.
U Srbiji ima oko 4000 dece u hraniteljskim porodicama. U domovima danas boravi oko 700 dece bez roditeljskog staranja, kaže Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike.
Naša je obaveza prema ovoj deci, prema ovim mladim ljudima, da ih nagradimo i zbog toga što su dobri učenici, neki i dobri studenti, ali istovremeno da vodimo i dalje brigu o njima i da pomognemo proces njihovog osamostaljivanja.
Projekat Evropa za sve realizovan je uz podršku nekoliko domaćih i inostranih kompanija koje posluju u Srbiji, Ministarstvom rada i Evropskim pokretom u Srbiji. Cirkulacija mladih postiče kruženje ideja, kultura, razumevanja i tolerancije, kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
U 18 godina dugoj istoriji naše organizacije mi radimo na promociji evropskih vrednosti i na zagovaranju svih onih promjena koje dovode do članstva Srbije u Evropskoj uniji. I u saradnji sa partnerima nekih 2000 mladih ljudi od srednjoškolaca preko studenata do mladih poljoprivrednika je imalo priliku da poseti zemlje Evropske unije.
Dolazim iz Negotina, prvi put putujem u Beču, drago mi je da sam ja izabran. Imam 18 godina.
Osmehno lice, zadovoljan sam, srećan.
Da, da, da.
Odakle dolazite?
Iz Beograda.
A znate ko vas vozi u avionu?
Niki Laud, da.
Čuli ste za njega?
Da. Ne baš mnogo.
Ali znate da je bio dobar vozač?
Da.
Srećan vam put.
Hvala.
Mada ovaj projekat nema za cilj promociju putovanja, mobilnost je jedan od načina kako da se prevaziđe otuđenje mladih u Srbiji od svojih vršnjaka u Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Delegacija Evropske unije organizovala je u Budvi skup o etičkim standardima u društvu kao deo regionalnog projekta kojim se želi osnažiti uloga nevladinog sektora u procesu evropskih integracija. To je bio povod da istražujemo koliko je ostalo od crnogorske tradicije čojstva i junaštva, koliko je ostalo od kulture koja je negovala filantropiju i u kojoj je moral bio stup društva, da li su novac i interesi postali jedina ideologija u Crnoj Gori, istraživao Dimitrije Jovićević.
Etika u društvu na svim nivoima, političkom, civilnom, medijskom i poslovnom, okupila je u Budvi predstavnike 30 nevladinih organizacija, čiji je domaćin bila delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Njen šef Leopold Maurer, obraćajući se učesnicima okruglog stola, istakao je kako se etički kodeksi u svim oblastima moraju stalno preispitivati, posebno u društvima koji prolaze kroz tranzicione procese kao što je crnogorsko.
Montenegro i svojim suve trenšine.
Crna Gora prolazi kroz tranziciju koja mnoge druge zemlje na Zapadnom Balkanu, ali postoji potreba da se stalno preispituju etički standardi, etičko ponašanje i strukture koje postoje u njihovoj planu.
Da li je čuvena izreka crnogorskog književnika iz 19. vijeka Marka Miljanova u dijelu Primjeri čojstva i junaštva, kako je junaštvo braniti sebe od drugoga, a čojstvo čuvati druge od sebe, davno prestala da bude odrednica društva u kome živimo ili je do sveopšteg urušavanja vrijednosti došlo u novije vrijeme? Istoričar Dragutin Papović, autor prve knjige o filantropiji u Crnoj Gori, kaže kako je u Markova vremena prioritet bio oslobođenje Crne Gore i da se u okviru te borbe razvijao poseban moralni kodeks.
Naravno, kada je Crna Gora postala država, kada se oslobodila, kada su prioritete postali drugačiji, onda su i moralne vrijednosti postale drugačije. Urušio se taj tradicionalni moralni sistem vrijednosti i jednostavno on se pomjerio ka materijalnoj sferi. Mislim da dobrote ima i u današnjem sistemu, da i danas ima primjera i čojstva i svojevrsnog junaštva, naravno, ali da više ono nikada ne može biti kao što je to bilo u onoj, kako je nazivaju, herojskoj Crnoj Gori. Moralni kodeks današnjice se formira upravo u skladu sa ciljevima i sa programima kojima teži crnogorsko društvo.
Profesor na Podgoričkom ekonomskom fakultetu Saša Popović, koji je bio član Komisije Fonda za aktivno građanstvo koja je u decembru prvi put uručivala nagrade Iskra za primjere dobročinstva u Crnoj Gori, ističe da iako je uslovima koncentracije kapitala filantropija na margini interesovanja ljudi, primjeri ipak postoje.
bilježimo neke interesantne primjere filantropije i na ličnom nivou, na nivou pojedinca i na nivou institucije u Crnoj Gori. No, na nivou pojedinca to je jedan zaista pravi filantropski čin koji je učinila gospođa Lidija Leovac iz Herceg-Novog, koja je svu svoju ušteđevinu, iako je samohrana majka, dodijelila drugoj samohranoj majci ili drugoj ženi ugroženog standarda u Ličiću. I nemamo boljeg čina filantropije upravo od toga kada dajemo ono što je i nama važno, dijelimo sa drugima, ne ono što je uslovno rečeno nama višak ili slobodno, pa onda dodijelimo drugima ne znajući što ćemo sa novcem i tako dalje.
Popović dodaje kako stanje morala nije odraz samo savremenog načina života.
Uvijek je bilo tame i svjetlosti, uvijek je bilo dobra i zla i uvijek se svjetlim primjerima razgunio taj mrak ljudskog duha. Tako da mislim da uvijek se moralna osoba gradi sa dosta napora, jer ona iz svog okruženja reflektuje ono što joj najviše obasjava. Ako je to zaista društvo ogrezlo u nekakvim nemoralnim stvarima, ono će to prihvatiti kao normalnost. Ako se filantropija zaista značajnije razvije u Crnoj Gori i uopšte fokus na moralnost u ljudima, mislim da će se to vrlo brzo primijetiti i u društvu i u odnosima među ljudima i normalnim institucijama.
Koji je pravi put za uspostavljanje takvih odnosa, odnosno etičke obnove društva čije su vrijednosti degradirane? Istoričar Dragutin Papović.
Upravo ciljevi tradicijskog društva. Društvo koje teži da postigne ekonomsku stabilizaciju, materijalno obezbjeđenje. Društvo kome sada nije prioritet toliko na duhovnim vrijednostima. Mislim da upravo kroz državnu politiku, jer ona je svakako najmoćnija, ima najmoćnije instrumente, kroz školski sistem, kroz primjere u recimo poslovnoj etici, odnosno korporativnoj filantropiji, može se formirati jedan novi moralni kodeks koji će odgovarati vremenu u kome želi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
I za kraj sveta. Administracija američkog predsjednika Baracka Obame objavila je novu strategiju nuklearnog naoružanja koja ograničava uslove pod kojima bi SAD koristile takvo oružje. Istovremeno u trećem takvom dokumentu od kraja hladnog rata ističe se da će SAD nastaviti da pružaju nuklearnu zaštitu svojim saveznicima kao što i sada čine. Američki zvaničnici su rekli da nova politika ne ide tako daleko da SAD neće nikad prve početi nuklearni napad, ali će se naglasiti da je jedina svrha nuklearnog oružja da prvenstveno ili osnovno odvrati nuklearni napad ili da na njega odgovori. Obama je u jučerašnjem intervju za New York Times rekao da se njegova administracija izričito obavezuje da ne upotrebljava nuklearno oružje protiv zemalja koje ga nemaju i koje su potpisnici ugovora o neširenju nuklearnog oružja, čak i ako bi napale SAD biološkim ili hemijskim oružjem. On je rekao da se na takve prijetnje može odgovoriti serijom gradiranih opcija i kombinacijom konvencionalnog oružja starog i novog tipa. Međutim, američki predsjednik istakao da bi izuzetak mogli da budu Severna Koreja i Iran. Ova najavljena promjena politike je na tragu Obaminog zalaganja za svijet bez nuklearnog naoružanja. Barack Obama će sredinom aprila biti domaćin samita o bezbednosti. Za sredinu maja je zakazana konferencija na kojoj će biti preispitan ugovor o globalnom sprečavanju širenja nuklearnog naoružanja. Kingston Rafe, zamjenik direktora Washingtonskog centra za kontrolu naoružanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije siguran da nova američka strategija može ojačati Obamine argumente da druge zemlje treba ili da smanje nuklearni arsenal ili odustanu od njegovog razvijanja. Imajući u vidu summit o bezbednosti sljedeće sedmice kao i konferenciju o neširenju nuklearnog naoružanja, smatram da najnoviji dokument Obamine administracije u suštini nije veliki otklon od status quo. To može otežati nastojanje Obamine administracije da dobije podršku drugih zemalja za mere u cilju eliminacije osjetljivog nuklearnog materijala. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je predočio da će Kreml iskoristiti klauzulu o povlačenju iz novog sporazuma START ukoliko, kako je rekao, SAD ugroze sadašnji nuklearni balans.
Kada i jesli naša...
Kada i ako naša procjena primjene ovih američkih planova pokaže da su dostigle nivo strateškog raketnog odbrambenog sistema i ako se ispostavi da to predstavlja prijetnju ruskim strateškim nuklearnim snagama, onda ćemo imati pravo da se povučemo iz sporazuma START, kazao je Lavrov. Američki i ruski predsjednici Barack Obama i Dmitri Medvedev potpisat će u četvrtak u Pragu novi sporazum o ograničenju nuklearnog naoružanja novi START. Inače, tokom posjete Pragu Obama će učestvovati na mini samitu sa liderima novi članica Europske unije plus hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.